Hezké dopoledne, 7 minut po 9. hodině. Mým hostem je dnes technolog pitných a odpadních vod Tomáš Brabenec ze společnosti Envipur. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Pěkné dopoledne.
Kdybychom se podívali na rozdíl mezi vodou vstupní, která se má upravovat, a tou upravenou, uvidím nějaký rozdíl?
Tak měl by být ten rozdíl vidět určitě zásadně, protože my vlastně tu vodu, kterou chceme, která vytéká z kohoutku a která je klasifikována jako voda pitná, tak tu nejdřív musíme zbavit těch nečistot, které v té surové vodě jsou. A ta surová voda, ta má rozdílný charakter podle toho, jaký typ té surové vody to je. To znamená, že my máme nějaké základní dva typy surové vody. První to je voda povrchová, to je voda, kterou jí máme nějakých povrchových nádrží nebo z řeky, ta většinou vypadá hůře než ten druhý typ vody, což je voda podzemní. To je voda, která na první pohled nevypadá úplně dobře, ale samozřejmě oba typy těchto vod v sobě obsahují různé typy příměsí, které my z té vody chceme dostat. A samozřejmě na konci té technologické linky v té úpravně vody by měla být voda, která je velmi rozdílná od té původní, od té surové.
Tak ona tam je, co takhle mohu vidět každé ráno z toho kohoutku, ale dalo by se říci, kolik těch jednotlivých prvků nebo substancí, nevím, jak se tomu odborně říká, z té vody odstraníte?
Tak ono kvantifikovat, je to různé, záleží na lokalitě, ve které prostě se ta voda vyskytuje, kde se nachází, jestli bereme vodu u nějakého pramene řeky, nebo už jsme prostě někde, jestli bereme vodu tady v Praze z Vltavy, tak to záleží od toho, kde se vyskytujeme. A takže kvantifikovat to úplně nelze, ale kdybychom to chtěli kvalifikovat, co v té vodě máme, tak úplně nejčastější příměs v té vodě, které se chceme zbavit, a teď budu mluvit tedy primárně o těch povrchových vodách, jsou nějaké organické látky. Ty organické látky se do té vody dostávají, řekněme, když například jsou srážky, tak s plachem, z okolí, to si můžeme představit takovéto jednoduché organické látky jako zbytky hlíny, když to takhle přeženu. Jsou to nějaké huminové kyseliny. A pak je druhý typ těch organických látek, a to jsou látky, které se v té vodě tvoří až v těch nádržích prakticky. A ty se tvoří většinou v nějakém vegetativním období, řekněme v letním období, a to jsou látky mikrobiologického charakteru, velmi známé synice nejčastěji, a jejich nějaké další produkty, se kterými se tedy v rámci těch upraven vod nebo v rámci té technologie úpravy vody musíme prát, i když my se s nimi už tolik nepereme, protože ty technologie jdou postupně dopředu a vyvíjejí se, zlepšují se, a my samozřejmě se zdokonalujeme, my, kteří se těmi vodami zabýváme. Takže to jsou primární látky, které se v té vodě vyskytují a které my dokážeme poměrně snadno už dneska odstranit. A pak je nějaká druhá skupina látek, které se v té vodě vyskytují a které jsou, nemůžu říct úplně nové, už se v té vodě vyskytují nějakou dobu, ale jsou prostě trendem dnešní doby. To znamená, že někdy v minulosti v té vodě nebyly.
To znamená jsou různé léky, hormony, antidepresiva jsou tam prý taky. Tak. Je to pravda.
Tady tyhle ty zbytkový obsah léčiv, tak ten je především v odpadní vodě. To je ta voda, která vlastně odtéká z domácností a teče do čistíren odpadních vod. A tam se potýkáme s tím problémem těch zbytkových farmak. Co se týče té surové vody pro pitnou vodu, tak tam pro nás problémem aktuálně jsou pesticidy a jejich nějaké metabolity, protože samozřejmě, když projíždíme českou krajinou, tak jsme ještě pořád, nebo možná už napůl zemědělská, napůl průmyslová země, ale to zemědělství je tady poměrně rozsáhlé a v dnešní době se používá široká škála pesticidů, které samozřejmě se v rámci toho pole nebo kam se aplikují, nespotřebují to úplně a se srážkami tečou do těch nádrží a my se s nimi potom musíme nějakým způsobem vyrovnávat už v rámci té technologie.
Tomáš Brabenec je technolog pitných a odpadních vod. Jestli vás zajímá, co pijete, tak se můžete ptát na adrese dotazy@rozhlas.cz nebo zkuste rovnou naši webovou adresu radiožurnal.cz. Poslední léta se hodně mluví o tom, jak nehospodární jsme, pokud jde o vodu. Radiožurnál přesně před 2 lety udělal velký seriál zhruba touhle dobou. Každé vypouštění vany v domácnosti je vlastně svým způsobem luxus. Že si jednotlivci už ve svých domech poradit jakž takž umí, to asi víme. Tomáš Brabenec je technolog pitných a odpadních vod, dnes host Radiožurnálu. Jak by to mělo nebo mohlo podle vás vypadat celospolečensky třeba za 10 let?
Tak ono, co se týče té spotřeby vody, tak já si myslím, že v současné době jsme na tom hodně dobře. Když se vrátíme třeba 30 let zpátky k sametové revoluci, tak tam jsme spotřebovali na hlavu 300-400 litrů, dneska je to asi 90. Takže co se týče toho.
Co jsme s tou vodou dělali?
No, jako ona byla, ono to je také ukázka té ekonomické politiky nebo cenové politiky, protože tehdy byla voda za minulého režimu dotována a prakticky se za ní neplatilo. Takže a teďka, kdybychom si dali do grafu růst ceny vody, tak tam je krásně vidět, jak ten růst odpovídá tomu poklesu spotřeby, ale samozřejmě ono bylo velmi intenzivní zemědělství. Tehdy ta voda prostě se spotřebovávala šíleným způsobem. I je to vidět na těch úpravnách vody, které jsou dimenzované mnohdy na třikrát vyšší výkon, než který je dneska prostě potřebný. Takže co se týče tohodle, tak si myslím, že v rámci Evropy i v rámci světa, tak jsme na tom poměrně hodně dobře, i když je co zlepšovat stále, protože opravdu plná vana každý den nebo splachování pitnou vodou je luxus, když si to vezmeme v kontextu toho, že 3,5 miliardy lidí na světě nemá prakticky přístup dostatečný přístup k dostatečnému množství bezpečné vody. Ale jak říkáte, to je vlastně ten pohled toho jedince, nebo to, co můžeme dělat jako jedinci, ale je obrovsky důležité se k tomu postavit jako celá společnost. To znamená, že my bychom měli co nejvíce podporovat zadržení vody v naší krajině, protože my jsme vlastně vnitrozemský stát bez jakéhokoliv velkého zdroje vody jako moře nebo oceánu nebo nějakého jezera typu Bajkal v Rusku a podobně. Jsme vnitrozemský stát, ze kterého ta voda odtéká poměrně rychle. A co se týče toho zadržení vody, tak na tom nejsme úplně dobře. Může za to jak minulost, tak si za to můžeme v současné době sami. Je to především tím, co se dělo v minulých dobách, jako odvodňování krajiny z hlediska toho zemědělství. V současné době je to právě to úplně nehospodárné zemědělství. Já jsem teďka byl ku příkladu na dovolené na Třeboňsku, na Staňkově, a byli jsme tam na kolech a přejeli jsme hranice Rakouska a tam je krásně vidět ten rozdíl mezi těmi našimi zemědělskými krajinami. U nás jsou nekonečné lány prostě zemědělských plodin a tam v tom Rakousku jsou menší pole, střídají se tam plodiny tak, aby se ta voda prostě dokázala v půdě zadržet. Takže to je jeden z těch aspektů. Další, teď když jsem přijížděl z Jihlavy do Prahy po D1, tak první, co mě před Prahou nějakým způsobem trkne, tak jsou ty obrovské haly, které tam prostě zabírají velké množství té zemědělské půdy. Takže a tam, když vlastně začne pršet, tak z té střechy té haly to rychle steče do nějakého recipientu, do nějaké prostě, že jo, nějakou rourou do kanalizace nebo prostě do řeky a ta voda velmi rychle odtéká. Takže myslím si, že bychom se měli zamyslet nad tím, jakým způsobem vůbec hospodaříme prostě s tou vodou v rámci krajiny. A v neposlední řadě to, co se týká přímo třeba mě a mojí práce, tak je hledat nové zdroje vody. To znamená, ono se řekne nové zdroje vody.
Já myslím, že vy čistíte, že nehledáte.
My nehledáme, my už víme, nebo my už jsme našli takhle. Protože jedním ze zásadních nevyužitých zdrojů vody prakticky dneska je vyčištěná odpadní voda. Protože například ve světě už s tou recirkulací nebo se znovu využitím recyklací odpadní vody té vyčištěné, mají zkušenosti, a to především ty státy, které mají problém s tou vodou, jako například Izrael, Austrálie, Jihoafrická republika, tak v těchto státech už je poměrně běžné, že ta vyčištěná odpadní voda se stává další surovinou pro další využití, pro závlahy, pro účely, řekněme, pitné vody.
Takže netřeba nic nového vynalézat, stačí se podívat do těch států, které musí šetřit a mírně se inspirovat.
Určitě, máme kde se inspirovat. Mhm.
Tomáš Brabenec je dnes hostem Radio
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Tomáš Brabenec je technolog pitných a odpadních vod, dnes hostem Radiožurnálu. Mluvili jsme o tom, že vy jste našli ty nové zdroje. Že je to ta špinavá voda, když to řeknu v úvozovkách, a že takové státy jako Izrael, Jihoafrická republika a tak dále s ní umí velmi dobře zacházet. Co dělají jinak? Co dělají lépe než my? Jak to tam funguje?
Tak tam zásadní rozdíl je v tom, že oni tu vodu vyčištěnou, my tu vodu vyčištěnou máme úplně stejně, ale my ji vypouštíme do recipientu, my ji vypouštíme prostě někam
do řek.
Do kanálu, ne, z kanálu nám to teče na tu čistírnu, tam my tu vodu vyčistíme a pak už tu vodu vypouštíme do řeky nejčastěji, která teče někde okolo té čistíny. A oni tu vyčištěnou odpadní vodu vezmou, přeženou ji přes nějakou další technologii, která ji zbaví všech těch látek, které ještě v té vyčištěné odpadní vodě jsou, protože my dle legislativy prostě vyčištěnou odpadní vodu musíme vyčistit na nějakou úroveň, ale není to rozhodně úroveň pitné vody. Je tam ještě poměrně neznačné, ale je tam ještě nějaké organické zatížení, jsou tam nějaké mikrobiologické parametry a ta voda je poměrně dost zasolená z té čistiny odpadních vod. No a oni nakonfigurovali a my se o to snažíme, nebo snažíme, my už také konfigurujeme technologie, které by dokázaly tady tyhle ty prvky, které v té vodě ještě zbývají, odstranit a tím vlastně můžeme mít konečný produkt ne vyčištěnou odpadní vodu, ale vodu blížící se nebo vodu téměř na úrovni vody pitné. Takže to je ten zásadní rozdíl mezi tím, co děláme my a co dělají právě ty státy, které se s tím nedostatkem vody potýkají.
A kam oni dávají tu vodu? Oni nepouštějí do řeky.
Oni ji nepouští do řeky, oni ji vracejí na ty místa, kde je potřeba. Například ten Izrael, tam je zásadní to, že tam je obrovské sucho a oni prostě by neměli vodu pro zemědělství například. Tak oni tu vodu mnohdy prostě vyčistí a pak ji pouští do nějakých dalších rezervoárů, do nějakých akumulací, ze kterých už se ta voda dostává například na pole v rámci nějakého zavlažovacího systému. To znamená, že oni ji prostě využijí nějak druhotně, nebo se může i dostávat zpátky jako voda vyčištěná pitná, protože opravdu ty technologie už postoupily na takovou úroveň, že my té odpadní vody, samozřejmě není to úplně jednoduchý proces, není to levný proces, ale ta aktuální situace ve světě, a když budeme mluvit o České republice, tak to vyžaduje, aby jsme prostě začali uvažovat i tímto směrem.
Uh-huh. Domácí čistička vody. Dospěju jednou k tomu, že si budu zalévat svoji zeleninu ne parabeny a jinými látkami, které zůstanou v mé vaně, ale něčím, co už bude jaksi v lepším, řekněme, stádiu?
No, už je to aktuální. Tohle to je poměrně dost aktuální, protože my už vlastně, co se týče tady toho decentralizovaného čištění, to znamená toho čištění přímo v místě vzniku v těch domácnostech, tak to my už poměrně dlouho, relativně dlouho praktikujeme, protože tam je důležité v tomhle tom případě oddělit ty odpadní vody od těch, které jdou ze záchodu, od těch fekálních, od těch, které by k tomuhle úplně nebyly vhodné. A když oddělíme takovéto vody, tak dostaneme takzvané šedé odpadní vody. A to jsou vody právě z koupelny, z kuchyně a podobně, které nejsou zas tak zatížené. No a takovéto vody my dokážeme už v těch domácnostech vyčistit na takovou úroveň, že z té vody máme prakticky užitku vodu, kterou můžeme posléze používat pro zalévání.
Je ta technologie drahá?
Relativně. Myslím si, že co se týče té úspory vody, kterou tam vytvoříme, nebo kterou budeme mít, a když si to spočítáme ekonomicky a když si to spočítáme, řekněme, na té mentální úrovni nebo na té míře pokory k té přírodě, tak si myslím, že to technologie drahá určitě není.
To je hezký termín, co jste použil. Míra pokory k přírodě mění se během posledních let?
Já myslím, že určitě. Určitě, 100%. Jsem o tom přesvědčený. Já si myslím, že někteří kolegové, nebo kolegové, asi je nemůžu nazývat kolegy, ty z různých organizací ekologických, tak ty chtějí podle mého názoru všechno hned a všechno rychle. Já si myslím, že naše společnost postupně nějakým způsobem spěje k tomu, že jednou budeme prostě využívat nebo vyrábět energie z obnovitelných zdrojů a podobně, ale chce to prostě pozvolna k tomu docházet a inovovat technologie, zlepšovat, prostě zvyšovat výkonnost těch technologií a podobně. Takže určitě si myslím, že ten pokrok je vidět.
Tomáš Brabenec je technolog pitných a odpadních vod. Pracuje pro společnost, která tvoří jednu vlastně z nejsilnějších českých společností, která se zabývá vývojem, výrobou a dodávkami zařízení pro ekologii, zejména na čištění úpravy vody a taky vzduchu. Spolupracujete s vysokými školami, akademií věd, s institucemi a tak dále. Řekněte mi, na čem převratném se teď ve vaší společnosti pracuje, co se ne třeba blízké, ale třeba i vzdálené budoucnosti týče. Co děláte?
Tak my se právě teďka zabýváme, nejčastěji máme projekty na to, jak nejlépe tu odpadní vodu vyčistit, respektive jakým způsobem to pojmout a jakým způsobem ji znovu využívat.
A bavíme se o hnědé vodě teda?
Bavíme se...
Šedé vodě, pardon.
Ne, tohle to není šedá voda, tohle je ta voda, která vytéká z té čistírny odpadních vod. To znamená směs veškerá. Myslím si, že ji nenazýváme hnědou, ani černou, ani šedou, ale je to prostě tento typ, směsný typ vody. A tam a my se zabýváme, máme projekty na to, jakým způsobem za tou čistírnu, a teď se nebavím o znovu využití, ale jakým způsobem třeba z té vody co nejlépe dostat ty zbytková léčiva, protože to je opravdu problém dneska poměrně značný, protože v té odpadní vodě, která na tu čistírnu přichází a která z ní odchází, protože ty léčiva jsou opravdu malé molekuly, se kterými si nedokáží poradit ani ty mikroorganismy, které jsou velmi schopné, teda to musím říct, v rámci té čistírny. Takže zkoumáme, jaký stupeň za tou čistírnou odpadní vod by měl být, který by chytil to, tady tohleto znečištění. To děláme to prostřednictvím aktivního uhlí, což je vlastně materiál, který podle mého názoru je budoucností vodárenství společně například s membránami, protože membrány to je také jedna z těch ne úplně nových záležitostí, ale z těch záležitostí, které se začínají čím dál tím intenzivněji používat, protože jsou spolehlivé a flexibilní a zvládnou spoustu stavů. My například ve svém portfoliu máme nějaké odolnější typy membrán, jako keramické membrány, které prostě oproti nějakým polymerním, které se používají běžně nebo do dneška se běžně používaly, tak jsou podle mého názoru mnohem odolnější k tomu, co na ně přiteče. Prostě ono se občas stane, že je tam nějaký výkyv té vodě, která přitéká na tu technologii. A samozřejmě ty výkyvy mohou být do té části, že přichází nebo přitéká lepší voda, ale může přitéct nějaká šílená voda z nějaké havárie a podobně. A mnohdy ty konvenční technologie, které se doposud používaly, tak
nestačí.
Tak oni prostě nezvládnou nějakou takovou, řekněme, havarijní záležitost vyřešit. Ale co se týče například těch membrán, tak tam je strašně pěkný to, že ty membrány pracují na principu toho, že mají nějakou pórovitost, nějaké pory a těmi neprojdou ty molekuly vody, nebo molekuly vody jimi projdou, to by bylo špatné, kdyby molekuly vody jimi neprošly, ale neprojdou tím nějaké molekuly znečištění. Protože když můžeme si představit, že dírou o průměru 1 cm prostě melou neprotlačíme, takže ten tam zůstane.
Děkuju za příměr.
Nebo něco jiného, ale pro představu jsem použil tohleto.
Tomáši, bavili jsme se o zbytkovém obsahu léčiv ve vodě. Mm-hmm. Čeho je tam nejvíc?
Tak my se tam setkáváme s různými typy léčiv. Ono také záleží na tom, kde se i v rámci České republiky pohybujeme. Jsou tam právě zbytkové nebo metabolity antidepresiv. Najdeme tam nějaké léky pro cukrovku nebo pro léčbu cukrovky. Mně se líbilo, já jsem byl na jednom...
Stačí pít vodu a budu zdravá, jako
ne, prakticky,
budou
prakticky.
Tam antibiotika.
Hlavně nejlepší je si určitě zjistit, kde jsou ty antidepresiva, tu vodu pít samozřejmě, protože pak je člověku asi jedno, jako u rupy. To přeháním. Samozřejmě to tam nechceme v té vodě. Ale třeba, co mě strašně zaujalo, co bylo hrozně vtipný, tak byl jsem na jedné přednášce jednoho pana profesora, kterého už si nepamatuju jeho jméno, a to bylo právě o těch zbytcích léčiv ve vodě. A on říkal, nebo on se nás tam ptal, byli tam v rámci republiky, jaké ty léčiva jsou v té vodě. On se nás ptal, jaké město v České republice je nazýváno perníkové město.
Pardubice.
No a podle odpadní vody tomu tak není, jsou to České Budějovice, protože v té odpadní vodě, která teče na čistinu odpadních vod v Českých Budějovicích, je spousta metabolitů z pervitinu. Spousta, ale prostě to se tam vyskytuje. Takže i takové věci tam v té vodě prostě najdeme.
Takže v Českých Budějovicích bych chtěl žít každý.
V Českých Budějovicích bych chtěl žít každý.
Posloucháte dopolední Radiožurnál a technologa pitných a odpadních vod Tomáše Brabence se ptáte na všechno možné. Tak pojďme na ty dotazy. Jak je to s napouštěním bazénů? Ptá se Jiří. Píše, vznikají ostré debaty, že by v rámci šetření vodou neměli lidé bazény napouštět. Když dopustím každé jaro 25-kubíkový bazén, myslím, že vytvářím vodní hladinu, která se odpařuje do ovzduší a zvlhčuje tím vzduch. Navíc vodu zase na podzim vrátím do přírody. Můžete nás rozsoudit? To je skoro jako v té pohádce.
To je velmi zajímavý dotaz. Tak ono je pěkné, že teda nějakým způsobem možná doplňuje ten koloběh vody tím odpadem, který teda podle mého názoru není úplně nějak značný. Ale tady je hlavně důležité, fajn, vrátíme tu vodu do přírody, pohodě, docela pěkná záležitost, ale tady jde hlavně především o to, když ten bazén napouštíme a když prostě jsme někde na vesnici, která má vodojem o objemu 30 metrů krychlových, 30 kubíků a my a rozhodnou se tam tři lidi, kteří mají bazén o 6 kubících, že si prostě ten daný den napustí bazén, tak v tom vodojemu na konci toho dne není nic a než se doplní, tak to může nějakou chvíli trvat, takže tam si myslím, že zásadní je tohleto.
Mm-hmm. Miloš, jak se odstraňují z vody detergenty, například jara, čističe na nádobí a prací prášky?
Tak tady tato věc té odpadní vody se poměrně snadno odstraňuje v rámci té čistírny odpadních vod. Tam jsou vlastně, nejsou to jenom tyto látky, které se ve vodě vyskytují, ale vlastně principem čistírny odpadních vod je takový většinou biologický s nějakou další separací, buď na membráně nebo usazováním, ale tam jsou vlastně mikroorganismy, které nějakým způsobem, když to řeknu lajcky, hodně přehnaně, tak požírají ty nečistoty, které v té vodě jsou a přeměňují je na něco jednoduššího, takže tady s tímhletím si dokáží docela slušně poradit.
Mm-hmm. Další otázka, Vašek, jak moc se znovu znečistí voda, než projde čističkou, jak moc se znovu znečistí voda, která projde čističkou, než dojde potrubím ke spotřebiteli?
Tak samozřejmě nějaké procesy už v tom kanalizačním řádu probíhají a to především díky tomu, že v té odpadní vodě jsou bakterie. Nicméně můj názor je takový, že se úplně neznečistí, protože už ty bakterie přítomné v té vodě už tam nějaké ty procesy provádějí, ačkoliv ta doba zdržení mezi tím, než ta voda dojde z domácnosti prostě do čistiny odpadních vod je minimální a tyto procesy jsou hodně zanedbatelné, takže si nemyslím, že je to úplně něco, co by nám buď zhoršilo kvalitu té vody, nebo naopak zlepšilo.
Ta doba zdržení, ta by mě teda zajímala. Když vypustím umyvadlo, za jak dlouho to máte v čistírně?
Záleží na tom, jak daleko od té čistírny odpadních vod jste, ale jsou to řádově desítky minut, hodiny, když jste někde na opačné straně města oproti té čistírně.
Pavla píše, pijete povrchovou vodu třeba v Krkonoších nebo v Šumavě na kopcích?
Tak určitě, já bych se toho asi nebál úplně. Když bych v blízkosti neviděl nějaké stádo nějakých zvířat, tak bych si, myslím, se toho nebál. Já si nejsem úplně jistý, jestli v Krkonoších ta voda, která má většinou rašelinný původ, která je rašelina, jestli by úplně chutnala. Nicméně nebál bych se toho, a teďka jsem byl někdy minulý týden, jsem byl na Houbách a na Vysočině u nás. A v lese jsem objevil studánku, normálně jsem se z ní napil a nic se mi nestalo. Takže
vypadáte hezky, zdravě. Jirka píše, chtěl bych se zeptat, v jaké kondici je voda v bazénu, který se na zimu nevypouští? Voda je v bazénu třeba 5 i více let bez odměny, ale je chemicky a filtračně čištěna.
Tak záleží na tom, jakým způsobem ji udržujeme, protože my samozřejmě tu vodu v bazénu udržujeme nějakými dezinfekčními přípravky, které jsou mnohdy na bázi chloru a podobně. A ono, když tu vodu necháme v tom bazénu přes zimu, a teď záleží na tom, jakým způsobem tu vodu zakonzervujeme. Můžeme ji zakonzervovat různými chemickými přípravky, anebo prostě čistě, když je to voda, která nám nezamrzne, tak můžeme tu vodu například, teďka nevím, jaký výraz jiný než prostě skrze UV lampu upravovat, takže ji budeme recirkulovat, to je ten výraz, takže ji budeme recirkulovat a ona by se s tou vodou by se nic stát nemělo a ještě vlastně v zimě, když ta voda, když klesne její teplota, tak ty procesy, které tam probíhají, se částečně zastavují, zpomalují, takže
tak. Pořádku.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
Technolog pitných a odpadních vod Tomáš Brabenec je dnes hostem Radiožurnálu. Pojďme ještě na pár otázek, bohužel se dnes nedostane na všechny, jich příliš mnoho. Pan Novotný píše, dobrý den, prosím o názor na úpravu pitné vody reverzní osmozou v domácnosti.
Já si nemyslím, že to je úplně vhodné v domácnostech používat reverzní osmozu, protože za prvé z kohoutku teče v 99,99% případů prostě velmi kvalitní pitná voda. My, jakožto Česká republika, jsme si myslím na světové špičce v rámci výroby v rámci úpravy pitné vody. A ono vlastně v té vodě, kterou my posíláme, nebo která je teče z toho kohoutku, tak tam už zbývají prostě pouze ty potřebné minerály a potřebné záležitosti, které v té vodě zůstat mají, jako je například vápník a hořčík, které jsou esenciální prvky a ty prostě my potřebujeme. A když si tam dáme tu reverzní osmózu, tak ona nám z té větší části tyhle ty prvky chytne. To znamená, že pak když to hodně přeženu, můžeme pít prostě vodu, která je zbavená veškerých těchto látek a to není určitě pro lidský organismus příznivé.
Dobrý den, Tome, píše Henry Grossman. Už jste slyšel o technologii uhlíku kombinací UV lampy? Uhlíkový blok dokáže zachytit částice 300x menší, než je průměr lidského vlasu. Nejsme teď zpátky u toho aktivního uhlí, o kterém jste mluvil, že jinde.
Nevím, jestli tenhle výraz jsem teda přiznám se nikdy neslyšel, ale jeví se to tak, že ano, že to bude něco podobného s aktivním uhlím, protože my některé látky, nebo když jsem mluvil o těch čistínách odpadních vod, tak a to především třeba budu mluvit o průmyslových čistínách odpadních vod, to je úplně jiný charakter odpadní vody než z města, protože to se odvíjí od toho daného podniku, co zpracovává potraviny, textilní průmysl a podobně, tak vlastně v rámci něj, a teď jsem úplně utnul otázku, v rámci toho, můžete mi zopakovat tu otázku? Omlouvám se.
Já nevím, jestli ji tady najdu, ale ptá se, jestli jste slyšel o technologii uhlíku kombinací UV lampy.
Pardon. A my vlastně v některých těchto typech odpadní vody jsou látky, které se prostě nechtějí nějakým způsobem koagulovat, srážet, nechce se jim vypadávat z té vody. A proto používá kombinace aktivního uhlí s UV lampou a ještě s dávkováním nějakého oxidačního činidla jako peroxidu vodíku a tato kombinace by měla způsobit v té vodě to, že ty organické látky změní charakter svůj a mohou potenciálně být lépe separovány. Takže určitě je to jedna z možností, jaká se používá.
Co vás na vodě, Tomáši, fascinuje, že jste se rozhodl, že jako bývalý přírodovědec vykročíte právě tímhle směrem? Co je na tom oboru pěkného, zajímavého?
Tak mě vždycky bavila chemie. Vždycky mě bavila chemie a vždycky mě formovali lidé v mém životě, protože tu chemii na základní škole učila paní učitelka, která mě nesmírně bavila, ta si myslím, že dala ten závdavek tomu, že se tou chemií budu zabývat. Pak už vlastně na střední škole, tak tam byly hlavní obory chemie a biologie a studoval jsem životní prostředí a pak jsem šel i na vysokou školu na životní prostředí a tam mě strašně zaujal pan dneska už docent Martin Pivokonský, který
tady před měsícem
seděl tady, poslouchal jsem ho. A ten mě nějakým způsobem nasměroval, takže to bylo to zásadní, proč jsem se tou vodou začal zabývat a musím říct, že jsem moc šťastný, že jsem do toho takhle šel a jsem moc šťastný, že pracuju v týmu lidí, ve kterém pracuju, protože opravdu ten kolektiv, ten taky prostě zavdá strašně moc a strašně moc toho udělá a voda je život, takže.
Jak říkáte, Tomáš Brabenec, technolog pitných a odpadních vod, byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za vhled do vašeho oboru. Ať se vám a vašim kolegům ve vědecké i jiné práci daří. Díky moc.
Já děkuji za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dnes daří i vám.